It is, like I said, great to be with you. And we have something exciting happening after our service where we're going to have more people being baptized.
ก็เดี๋ยววันนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นก็คือว่าเดี๋ยวจะมีคนรับบัพติศมาเพิ่มขึ้นหลังจากการประชุมวันนี้นะคะ
And so we had Joshua and Gabriel who have said I want to give my life to Jesus and I want to follow him for the rest of my life and I want to demonstrate that or example that in baptism and soThat's exciting, and we're so excited for that to happen after the service.
ก็เดี๋ยวน้องสองคนนะคะน้องโจชัวกับเกเบรียลก็จะตัดสินใจที่จะมีชีวิตที่ติดตามพระเยซูแล้วก็มอบชีวิตให้กับพระเยซู
So we'd love for you to stay after and to witness that and encourage us because when people get baptized into our community, it's not just for the individual, but it's actually a family event together.
ก็อยากจะให้ทุกคนที่จะอยู่ต่อสักแป๊บนึงในการที่จะเป็นเหมือนกับพยานเพราะว่าเมื่อมีคนที่ตัดสินใจรับบัพติศมาไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของเขาแต่ว่ามันเป็นเรื่องของครอบครัวที่เราจะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันด้วย
All right but in the meantime we're continuing our John 15 passage part number 2 of Jesus saying I am the true vine
ก็เดี๋ยวเราจะต่อกันในช่วงพาร์ทตอนที่2ของในตอนที่พระเยซูได้บอกว่าเราคือเถาวัลย์องค์ที่แท้จริง
And maybe you weren't here with us last week, but we spent the majority of our time focusing on what it means for us as branches to abide in Jesus, the true vine.
ก็ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็ใช้เวลาหลักๆในการที่เราพูดคุยกันถึงว่ามันหมายความว่าอย่างไรในการที่เราในฐานะกิ่งก้านเนี่ยที่จะดำรงอยู่กับเถาวัลย์ที่แท้จริงก็คือพระเยซู
And as a reminder this word abide means to remain or to stay or to live in
ก็ในคําว่า abide คือคําว่าดํารงอยู่เนี่ยก็คือว่ามันหมายความว่าเราที่เราจะอยู่ในนั้นอยู่กับพระองค์ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับพระองค์
And then I told a really funny joke about the word abide
แล้วผมก
็ Well I see she's laughing still about it
ได้เล่ามุกตลกกับคําว่า abide
But don't worry I won't tell that joke again
ก็จะไม่เล่นอีกนะครับ
Unless you guys really want to hear it again
หรือว่าอยากที่จะได้ยินอีก
Oh no you're supposed to boo okay I won't tell it but back to this word abide a branch that abides is one that is fully and vitally connected to the vine itself
ก็คือคําว่าการดํารงอยู่ก็คือว่าการที่กิ่งก้านเนี่ยที่จะเชื่อมอยู่กับเข้าอยู่กับเถาอย่างแท้จริงแล้วก็มีชีวิตเต็มไปด้วยชีวิต
A branch that abides is able to draw the life and everything that it needs for survival from the vine
ก็คือกิ่งก้านนั้นเนี่ยคือที่เชื่อมอยู่ที่แท้จริงกับลําต้นเนี่ยก็จะสามารถที่จะเอาน้ําหล่อเลี้ยงและสิ่งต่างๆที่กิ่งนั้นต้องการในการดํารงชีวิตอยู่ออกมาได้
And as Christians we desperately need to have the same vital living union with Jesus
แล้วก็ในฐานะของคริสเตียนเนี่ยเรามีความจําเป็นมีความต้องการอย่างมากที่จะมีการเชื่อมติดแบบเดียวกันกับพระเยซู
That we're able to draw life and everything that we need from our relationship with him
เพื่อที่เราจะได้รับชีวิตได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการในการที่เรามีความสัมพันธ์กับองค์พระเยซู
And so we discussed last week what it means to live in Jesus
แล้วก็อาทิตย์ที่แล้วเราคุยกันถึงว่ามันหมายความว่าอย่างไรในความหมายของคําที่บอกว่าอยู่กับพระเยซู
And this is actually a position that each of us have as we have put our faith and trust in him
ก็อันนี้ก็คือว่าเราทุกคนเนี่ยก็คือในการที่เรามีความเชื่อมีความหวังอยู่ในพระองค
์ And actually when I understand that striving and trying to earn goes out the window and I can simply rest in my relationshipbeing in him
ก็เมื่อผมต่อสู้พยายามทําทุกอย่างด้วยตัวเองเนี่ยก็คือว่าเหมือนกับผมไม่สามารถที่เหมือนกับว่าเค้าเรียกว่าไงอยู่พักในพระเจ้าได้น้อยมากเมื่อผมพยายามจะทําด้วยตัวเอง
And then we also talked about a dependence on Jesus
แล้วก็เราคุยกันได้ว่าการที่จะเหมือนกับพึ่งพาพระเยซู
And how Jesus puts it bluntly and says apart from me you can do nothing
แล้วก็พระเยซูก็ได้กล่าวได้ว่าเมื่อห่างจากเราแล้วขาดจากเราเนี่ยคือเจ้าทําอะไรไม่ได้เลย
And how our flesh is constantly trying to prove Jesus wrong and say but look what I can do but look what I can do and Jesus says nothing apart from you can do nothing
แต่เราก็มีความเหมือนกับท้าทายแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพระองค์คอยดูแล้วกันเดี๋ยวพระองค์คอยดูแล้วกันว่าทําอะไรได้บ้างในช่วงเวลาเหล่านั้นแต่ว่า ไม่มีเลยอะไรเลยที่เราทำได้ด้วยกำลังของเรา
So we asked and we prayed, Jesus, make us more aware of our need of dependence on you.
เมื่อเรารู้อย่างนั้นเราอธิษฐานแล้วขอพระเยซูที่จะช่วยให้เราที่จะตระหนักถึงแล้วก็รู้ถึงว่าเราต้องการพระองค์มากแค่ไหนด้วย
And then lastly, we talked about living in intimacy with Jesus.
แล้วก็อย่างสุดท้ายเราคุยถึงว่าการใกล้ชิดติดสนิทกับพระองค
์ And how intimacy and intentionality are closely related to one another.
แล้วก็การใกล้ชิดติดสนิทอย่างตั้งใจ
All right and this week our focus moves to the results of abiding meaning what happens when I'm connected to Jesus
ก็เดี๋ยวอาทิตย์นี้เราจะคุยกันถึงผลที่เกิดขึ้นว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อเรามีการดำรงอยู่ในพระองค
์ You see when a branch is fully connected to the vine when it's healthy there are evidences that show that
เมื่อกิ่งก้านสาขาเนี่ยเชื่อมติดอยู่กับลำต้นเชื่อมกับอยู่กับเถาวัลย์องุ่นอย่างแท้จริงเนี่ยมันก็มีหลักฐานมีสิ่งที่ทำให้เห็นได้ว่าโอ้กิ่งนั้นดำรงอยู่กับต้น
And so let's turn to John 15 again
ก็ให้เราไปดูด้วยกันในยอห์น
And I want to look carefully at what the evidence of abiding and being connected to Jesus is
ก็อยากจะให้เราเดี๋ยวดูด้วยกันว่ามันจะเกิดผลอย่างไร
Because I feel like just like last week it's going to be pretty clear to us
ก็เดี๋ยวอาทิตย์นี้ก็จะเป็นอะไรที่ชัดเจนมากสำหรับเราด้วยเหมือนกับอาทิตย์ที่แล้วด้วย
All right, we're going to read 17 verses today, so hold on to your seat.
เราจะอ่าน17ข้อด้วยกันนะคะก็ให้เราที่จะ
All right, let's see if you can figure it out. Verse 1, we read this last week, we'll read it again. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit,He takes away, and every branch that does bear fruit, he prunes, that it may bear more fruit. Already you are clean because of the word that I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself, unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Verse 5, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me,And I in him, he is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers. And the branches are gathered, thrown in the fire, and burned. If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit.And so prove that you're my disciples, or prove to be my disciples. Verse 9, As the Father has loved me, so have I loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I've kept my Father's commandments and abide in his love. These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full. This is my commandment.That you love one another as I've loved you. Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. You are my friends if you do what I command. No longer do I call you servants, for the servant does not know what the master is doing, but I've called you friends. For all that I've heard from my Father, I've made known to you. You did not choose me. I chose you and appointed you.That you may go, or you should go, and bear fruit, and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, he may give to you. These things I command you, so that you love one another.
ยอห์นบทที่15ข้อ1ถึง17นะคะเราคือเถาวัลย์องุ่นแท้และพระบิดาของเราคือผู้ดูแลรักษาสวนพระองค์ตัดแต่งทุกกิ่งก้านที่เป็นส่วนหนึ่งของเราซึ่งไม่ออกผลทิ้งเสียกิ่งก้านใดที่ผลิตดอกออกผลพระองค์จะตัดแต่งให้ออกผลมากขึ้นบัดนี้พวกเจ้าสะอาดแล้วเพราะคำกล่าวที่เราได้ให้แก่เจ้าจงดำรงอยู่ในเราและเราจะดำรงอยู่ในพวกเจ้ากิ่งก้านจะให้ผลตามลำพังไม่ได้นอกจากว่าจะติดอยู่กับเถาวัลย์องุ่น พวกเจ้าเองจะเกิดผลไม่ได้นอกจากเจ้าจะดำรงอยู่ในเราเราคือเถาองุ่นส่วนพวกเจ้าคือกิ่งก้านผู้ที่ดำรงอยู่ในเราและเราดำรงอยู่ในเขาผู้นั้นก็จะให้ผลมากหากแยกห่างจากเราไปแล้วพวกเจ้าจะทำอะไรไม่ได้ถ้าผู้ใดไม่ดำรงอยู่ในเราเขาก็เหมือนกิ่งก้านที่จะถูกโยนทิ้งให้แห้งตายรังแต่จะมีคนเก็บไปเผาไฟทิ้งถ้าเจ้าดำรงอยู่ในเราและคำกล่าวของเราดำรงอยู่ในเจ้าแล้วจงขอสิ่งที่เจ้าปรารถนาและเจ้าก็ได้รับสิ่งนั้นเมื่อเจ้าให้ผลมากพระบิดาของเราก็ได้รับพระบารมีและพวกเจ้าก็จะเป็นบรรดาสาวกของเราพระบิดารักเราเช่นใดเราก็รักเจ้าเช่นนั้นจงดำรงอยู่ในความรักของเราถ้าพวกเจ้าปฏิบัติตามบัญญัติของเราเจ้าก็ดำรงอยู่ในความรักของเราด้วยเช่นเดียวกับที่เราได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระบิดาและดำรงอยู่ในความรักของพระองค์เราพูดถึงสิ่งเหล่านี้กับเจ้าเพื่อให้ความยินดีของเราดำรงอยู่ในตัวเจ้าและความยินดีของเจ้าจะได้เต็มเปี่ยมบัญญัติของเราคือให้พวกเจ้ารักซึ่งกันและกันเหมือนที่เรารักเจ้าไม่มีผู้ใดที่มีความรักมากไปกว่าผู้ที่สละชีวิตของตนแก่สหายของเขาถ้าเจ้าปฏิบัติตามที่เราสั่งเจ้าก็เป็นสหายของเราเราจะไม่เรียกเจ้าว่าทาสรับใช้เพราะทาสไม่รู้ว่านายของเขาทำอะไรแต่เราเรียกเจ้าว่าสหายเพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาของเราเราได้บอกให้พวกเจ้ารู้แล้วพวกเจ้าไม่ได้เลือกเราแต่เราเลือกที่จะแต่งตั้งเจ้าให้ออกไปก่อเกิดผลและเป็นผลที่ยั่งยืนเพราะว่าสิ่งใดก็ตามที่เจ้าขอพระบิดาในนามของเราพระองค์จะให้สิ่งนั้นแก่เจ้าสิ่งที่เราบัญญัติกับพวกเจ้าก็คือจงรักซึ่งกันและกัน
Thank you, Opal. Did anybody catch what happens when we abide?
มีใครจับใจจากความสำคัญได้มั้งว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราดำรงอยู่ในพระองค์
Right. What did you say, Josiah? We bear fruit, more fruit, much fruit, lasting fruit.
ก็คือเราเกิดดอกออกผลผลอันบริบูรณ์
It's all about fruit. And so our first and main point this morning is that an abiding life is fruitful.
ก็คือมันทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับการเกิดผลแล้วก็ประเด็นแรกที่เราจะพูดคุยกันวันนี้ก็คือว่าการดำรงมีชีวิตที่ดำรงอยู่ในพระเยซูคือชีวิตที่เต็มไปด้วยการเกิดผล
See an abiding life abiding in Jesus will always lead to a life of fruitfulness
การที่เรามีชีวิตที่ดำรงอยู่ในพระเยซูเนี่ยย่อมที่จะนำให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นชีวิตที่เกิดผลอยู่เสมอ
Now what is fruitfulness
แล้วการเกิดผลหมายความว่าอะไร
Fruitfulness means moving more towards becoming more like Jesus. It's this big word we see in the Bible called sanctification, where we're day by day being made more like Jesus.
ก็คือการเกิดผลคือเหมือนคำว่าการที่เราจะมีชีวิตเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วก็มีชีวิตที่เหมือนกับพระเยซูมากขึ้นแล้วก็ในพระคัมภีร์มีคำหนึ่งที่บอกถึงคำว่าการถูกชำระให้บริสุทธิ์หมายถึงว่าแต่ละวันเราทำตามประสงค์นั้น
And this is God's desire for us as Christians
ก็อันนี้เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีให้กับเราผู้เชื่อทุกคน
You see Jesus is not just committed to saving you he's committed to changing you as well
ก็พระเยซูคริสต์ไม่ได้เต็มใจที่จะช่วยเราให้รอดเท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงเต็มใจที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราให้ดีขึ้นด้วย
And these verses say that God has chosen you so that you might bear fruit for the purpose of bearing fruit
ก็พระเจ้าได้ช่วยเราได้กู้เราเพื่อที่เราจะได้เกิดดอกออกผล
And that's what he says I chose you like an adopted child you don't choose your parent chooses you I've chosen youAnd I've appointed you, meaning I've decided and determined that you will bear fruit.
ก็พระองค์ได้เลือกเราได้รับเราเข้าเป็นครอบครัวเป็นบุตรของพระองค์ด้วยความปรารถนาด้วยน้ำพระทัยเดียวเพื่อว่าเพื่อที่ชีวิตของเราจะเกิดผล
It doesn't get any clearer than that. Therefore, I feel like it's important that the need to bear fruit can't be overemphasized here.
ก็มันไม่มีอะไรที่จะชัดเจนไปมากกว่านี้แล้วคือว่าความจําเป็นในชีวิตของคริสเตียนเราที่จะเกิดผลตามน้ําพระทัยของพระเจ้ามันไม่สามารถที่จะเวอร์เกินไปได้นี่คือความจริง
We can't say Pastor Luke that you know that's enough about the fruit talk. We don't really need to talk about fruit that much.
ก็บางคนรู้สึกว่าโอ้พอแล้วครับอาจารย์ไม่คุยแล้วเรื่องการเกิดดอกออกผลเราไม่จำเป็นต้องคุยเยอะขนาดนั้น
This is what we were chosen and appointed to do
แต่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้เลือกแล้วก็ได้แต่งตั้งเจิมเราไว้ก็คือการเกิดผล
Why
ทำไม
To give glory to God
เพื่อที่เราจะถวายเกียรติให้กับพระเจ้า
But the actual production of good fruit in our lives is proof that we belong to God
แต่ว่าจริงๆแล้วการที่เราเกิดดอกออกผลเนี่ยมันเหมือนกับการยืนยันว่าเราเป็นของพระองค์
That we're his that we're connected to him
เราเป็นของพระองค์เราเชื่อมติดสนิทอยู่กับพระองค
์ A branch cannot help but bear fruit as it's connected to the vine
ก็กิ่งก้านไม่สามารถที่จะเลือกได้เพราะว่าเมื่อการติดอยู่กับต้นติดอยู่กับเถาเนี่ยก็คือจะต้องเกิดผล
Neither can Christians as we're connected to Jesus the outworking what happens is naturally producing fruit
ก็ชีวิตของคริสเตียนเราเหมือนกันเมื่อเราที่จะติดสนิทอยู่กับพระองค์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเหมือนกับห้ามตัวเองได้ว่าที่จะไม่เกิดผลเมื่อเราติดอยู่กับพระองค์เรามันเป็นอะไรที่ธรรมชาติที่เราจะเกิดผลเมื่อเราใกล้กับพระองค
์ And it's actually what the Bible says what separates us and how you identify those who truly belong to Jesus and who don't belong to Jesus
แล้วก็เราเห็นได้ในพระคัมภีร์ก็คือว่าการเกิดผลมันเหมือนกับการที่เป็นตัวทำให้เราถึงเห็นความแตกต่างว่าใครที่มีชีวิตติดสนิทอยู่ในพระเยซูและใครที่ไม่ได้มีชีวิตแบบนั้น
Matthew 7
ในมัทธิวบทที่
Says a good tree produces good fruit and a bad tree produces bad fruit. A good tree can't produce bad fruit and a bad tree can't produce good fruit. So every tree that does not produce good fruit is chopped down and thrown into the fire. Yes, just as you can identify a tree by its fruit, so you can identify people by their actions.
ดังนั้นต้นไม้ดีย่อมให้ผลดีไม้เลวย่อมให้ผลเลวไม้ดีย่อมไม่ให้เกิดผลเลวไม้เลวก็ไม่ให้เกิดผลดีเช่นกันไม้ทุกต้นที่ไม่ได้ให้ผลดีก็ถูกฟันลงแล้วเอาไปเผาในไฟดังนั้นท่านจะทราบได้โดยดูจากการกระทําของเขา
All right but I want to be very clear about a few things when it comes to bearing fruit because this can easily turn into a list of things that I have to do and I can't do
ก็อยากที่จะให้ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการเกิดผลเพราะว่ามันอาจจะมาคุยว่ามันอาจจะมีเหมือนกับข้อบางอย่างที่อันไหนทำได้และอันไหนที่ทำไม่ได
้ You see, bearing fruit as a Christian is not about doing works or attempting righteousness in our own strength.
การที่เกิดผลเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามีชีวิตที่พยายามจะทำนู่นทำนี่หรือพยายามที่จะเป็นคนดีเป็นคนชอบทำโดยกำลังของเรา
It's about intentionally growing in our relationship with God and the outworking of that is fruit
ก็คือมันคือการที่เราเนี่ยตั้งใจที่จะเติบโตในความสัมพันธ์กับพระเยซูมากขึ้นมากขึ้นแล้วผลหรือว่างานที่ได้จากความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเยซูคริสต์คือการเกิดผลนั่นเอง
Let me put it a different way our focus as Christians should not be on our fruit and how much fruit we produceBut rather on our connection with Jesus, and from that, it is guaranteed that fruit will be produced.
ก็คือถ้าใจพูดอีกทางนึงก็คือว่าคริสเตียนเนี่ยคือในฐานะของผู้เชื่อเราไม่ควรที่จะจดจ้องอยู่ว่าเราทำอะไรได้มากเท่าไหร่หรือว่าเรามีผลจากชีวิตของในชีวิตของเรามากแค่ไหนแต่ว่าเราควรที่จะจดจ้องอยู่กับความสัมพันธ์ความติดสนิทที่เราอยู่ในกับพระเยซูแล้วผลเนี่ยคือสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้น
Does everybody understand?
เข้าใจไหมคะ
Why is this important?
เข้าใจไหมว่าทำไมถึงสิ่งนี้ถึงสำคัญ
When our focus is on the fruit itself, on our actions, on the things that are external, we become so wrapped up again on the things that I have to do and I can't do.
ก็เมื่อสายตาหรือว่าความคิดของเราจดจ้องอยู่ที่กับการเกิดผลการมีผลงานหรือสิ่งต่างๆมากขึ้นทำให้สายตาแล้วก็ความคิดของเราเหมือนกับว่าไปจมอยู่ที่ว่าโอ้ทำสิ่งนี้ได้แล้วก็ทำสิ่งนี้ไม่ได้
My fruit has to look like this. It can't look like this. There's not enough fruit in this area. I must not be a Christian because I'm struggling with this thing.
แล้วก็ทำให้ความคิดเราของเราอยู่ที่ว่าโอ้อันนี้มันทำได้แล้วมันเกิดผลดีแล้วก็รู้สึกท้อแท้เมื่อสิ่งที่ทำไม่ได้แล้วเกิดผลไม่ดีหรือว่าเรามีความคิดต่างๆนานาเกี่ยวกับสิ่งนั้นเราก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคริสเตียนไม่ดีเพราะว่าเราไปมองที่ผลนั้นมากกว่า
You know, when many people become Christians, we're told things likeRead your Bible and pray and go to church and have a quiet time with Jesus and memorize scripture and be generous and share your faith.
ก็เมื่อเราได้มาเป็นผู้เชื่อเราก็ได้ยินหลายๆคนหลายๆคนพูดว่าต้องไปนมัสการที่โบสถ์ต้องอธิษฐานต้องอ่านพระคัมภีร์ต้องเฝ้าเดี่ยวต้องจดจำข้อพระคัมภีร์ได้แล้วก็ต้องเป็นคนที่ใจกว้างขวางแล้วก็มีความเชื่อมาก
Was anybody told that when they became a Christian?
ก็มีใครเคยพูดแบบนั้นกับเราไหมคะเมื่อเรากลายมาเป็นคริสเตียน
Are those good things?
สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคะ
Yes, absolutely.
เป็นสิ่งที่ดีมากใช่ค่ะ
Right, but And I wanted to do them out of my love for Jesus, but I just found that as my life went on, I started just to become guilty and frustrated as I struggled to do the things that I should be doing.
ก็สิ่งนั้นที่ทำเนี่ยผมก็อยากจะทำด้วยว่าผมรักพระเยซูคริสต์แต่ว่าหลายครั้งเนี่ยก็เมื่อสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นทำให้ผมรู้สึกโอ้ผิดหรือรู้สึกละอายว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างนั้น
And it became like this giant weight on my shoulders that I was constantly not living up to what I felt like Jesus was expecting of me.
แล้วกลายเป็นภาระหนักที่มันอยู่บนบ่าที่มันหนักอึ้งแล้วก็ทำให้ผมไม่ได้มีดำเนินชีวิตตามที่พระเยซูคริสต์อยากจะให้ผมดำเนิน
And I couldn't let other people know that I was struggling, and because it seemed like everybody else was doing okay at it, they had a smile on their face and everything was going well.
ก็ดูเหมือนว่าทุกคนก็โอเคไม่ได้มีการต่อสู้หรือว่าความยากลำบากอะไรในเรื่องนี
้ And so what do you do when other people are doing it but you don't you fake it
แล้วจะทำยังไงในเมื่อคนอื่นสบายดีแต่ว่าตัวคุณเองไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วคุณเหมือนกำลังพยายามที่จะเสแสร้ง
Oh how's it going Luke how's your walk with God great you know great quiet time with Jesus today
ก็มีคนมาถามผมว่าว่าเป็นยังไงบ้างชีวิตเป็นยังไงบ้างผมก็บอกว่าดีมากมีการเฝ้าเดี่ยวที่ดีในเช้าวันนี
้ I became an expert at acting like a Christian but really experiencing no power in my life
ผมได้กลายมาเป็นคนที่เหมือนกับว่าแสดงหรือว่าพยายามเก่งมากในการที่จะเป็นคริสเตียนที่ดีแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้น
And it just felt fake
แล้วก็มันปลอมไปหมด
Has anyone been there before?
เคยมีใครเป็นแบบนั้นไหมครับพยายามที่จะซ่อน
One person
หนึ่งคนเหรอครับ
I mean where was the rest? Where was the peace? Where was the love that I heard so much about? Where was this fruit?
ในเวลานั้นรู้สึกยากมากว่าไหนคือการพักสงบไหนคือสันติสุขไหนคือผลที่จะเกิดขึ้นในชีวิตมันอยู่ไหนกันมองไม่เห็นเลย
And it wasn't there. I wasn't abiding. My focuswas more on the fruit rather than on who empowers me to produce the fruit in my life.
ก็มันไม่มีอยู่เพราะว่าในเวลานั้นเองเนี่ยสายตาหรือว่าความคิดของผมจดจ้องอยู่กับผลที่จะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่จะได้ตามมามากไปกว่าจดจ้องกับพระองค์ผู้ที่ได้เสริมกําลังได้เป็นผู้ที่ช่วยให้ชีวิตของผมเกิด
You see the Pharisees were masters at this type of life where they did all of the right things and outwardlyThey look like this beautiful, fruitful tree.
ก็พวกฟาริสีก็เป็นคนที่เก่งกาจมากในการที่จะทำแบบนี้มีชีวิตแบบนี้ก็คือว่าเขาดูภายนอกดูดีมากแล้วก็ดูเป็นคนที่เกิดผลมากครับ
But really, there was no connection with God, and it was bad fruit.
แต่ว่าพวกเขาเองเนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ติดสนิทอยู่กับพระเจ้าแล้วก็เขาก็ไม่ได้เกิดผลอะไรเลย
And we could be doing all of these good things on earth, where we go to church and we're generous and help people, but do not have a connection with Jesus. Therefore, it is not the fruit that God desires.
ก็คือเราสามารถทำสิ่งนี้สิ่งที่ดีที่เราพูดไปได้หมดทุกอย่างเลยแต่ว่าถ้าชีวิตของเราไม่ได้มีการติดสนิทไม่มีการดำรงอยู่ในพระเยซูคริสต์ผลเหล่านั้นก็คือมันไม่เกิดขึ้น
God's command to you is to abide and as you abide he will do the work in you
ก็ผลที่พระเจ้าอยากจะให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยก็พระเจ้าได้สั่งไว้พระเจ้าได้มีพระประสงค์ที่จะทำให้เกิดขึ้นแล้วก็พระองค์จะเป็นผู้นั้นเองที่ช่วยให้ผลนั้นที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเรา
He brings the change and maybe the change doesn't happen as quickly as we like or as much fruit as we like but he as a great wine dresser is constantly working in our lives
ก็พระองค์เนี่ยเป็นเหมือนกับคนส่วนชั้นดีแล้วก็พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ทำให้ชีวิตของเราเกิดผล Can you say the first sentence again?
Sure. He's the one who brings the change and it doesn't always happen as much as we'd like or as fast as we'd like but he's working.
ก็พระองค์เองเป็นผู้นั้นที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราที่พระองค์ได้ทำเนี่ยอาจจะไม่ได้เร็วดั่งใจหรืออาจจะไม่ได้เยอะหรือผลที่เกิดขึ้นมันจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่านั่นคือตามน้ำพระทัยของพระองค์
Isn't that a relief?
มันรู้สึกโล่งไว้เมื่อเราได้ยินอย่างนั้นรู้สึกสบายใจ
to know that fruit production the production of fruit does not rest on you but actually as we abide he is doing that work in you
เมื่อเราได้ยินอย่างนั้นว่าการเกิดผลไม่ใช่ภาระหน้าที่ของเราไม่ใช่ว่างานหนักที่เราต้องทำแต่ว่าเป็นพระองค์เองเท่านั้นเป็นพระองค์ผู้นั้นที่ช่วยให้เราเกิดผลเมื่อเราได้ยินอย่างนี้เรารู้สึกว่าสบายใจขึ้นไหม
but part of God's wayOf producing fruit in our life is identifying things in our life that are not helpful for fruit.
ก็ในการงานของพระองค์ที่ทำเนี่ยในการที่จะเกิดผลเนี่ยก็ช่วยให้เราได้เห็นด้วยว่าอะไรที่ไม่จำเป็นอะไรที่ไม่เหมาะสมที่อยู่ในชีวิตของเรา
Things that stop us, things that don't allow for fruit to be fully produced in our lives.
ก็พระองค์จะช่วยให้เราเห็นว่าอะไรที่หยุดเราอะไรที่เป็นอุปสรรคทำให้เราไม่สามารถเกิดผลตามที่พระองค์ปรารถนาได
้ You know where I'm going, right?
แล้วรู้ไหมว่าผมกำลังจะไปทางไทยไหนต่อ
And what God does as this vine dresser, somebody who takes care of the vine and the branches, is He prunes us.
ก็คือสิ่งที่เราได้ทำในฐานะคนสวนในการดูแลต้นองุ่นก็คือการตัดแต่งกิ่ง
And so our second point this morning is an abiding life comes with pruning.
ก็ประเด็นที่สองก็คือว่าชีวิตที่ดำรงอยู่ในพระคริสต์เนี่ยก็เกิดขึ้นได้โดยการที่ถูกตัดแต่งกิ่ง
Verse 2 says every branch in me that does not bear fruit he takes away and every branch that does bear fruit he prunes that it may bear more fruit.
ในข้อที่สองบอกว่าพระองค์ตัดแต่งทุกกิ่งก้านที่เป็นส่วนหนึ่งซึ่งไม่ออกผลทิ้งเสียกิ่งก้านใดที่ออกผลพระองค์ก็จะยิ่งตัดแต่งให้ออกผลมากขึ้น
Anyone like gardening in here?
มีใครชอบทำสวนหรือปลูกต้นไม้ไหม
Any gardeners? Okay, got gardeners here. Well, I mean, I got to clap for you guys. I don't think I have ever successfully kept a plant alive.
ก็อยากจะชื่นชมทุกคนที่เป็นคนที่ชอบดูแลต้นไม้เพราะว่าผมก็คือไม่เคยที่จะให้ต้นไม้อยู่รอดปลอดภัยได้เลย
I mean I know what they need. They need water, they need sunlight, they need dirt, they need pizza. No, not pizza. I know what they need. It's not that hard.
ก็ผมรู้นะว่าต้นไม้ต้องการอะไรบ้างต้องการน้ำต้องการดินต้องการแสงอาจจะต้องการสันติสุขบ้างแต่ว่าก็มันไม่ได้ยากที่จะดูแลต้นไม
้ But when we lived in America one of the things that I loved the most about my house was the rose bushes we had
ก็ในที่บ้านของเราที่อเมริกาสิ่งที่ผมชอบมากก็คือว่าต้นกุหลาบเป็นพุ่ม
I see some of your looks don't judge me all right I like rose bushes
บางคนอาจจะมองด้วยสายตาสงสัยแต่ว่าอย่าเพิ่งรีบตัดสินนะคะผมชอบกุหลาบ
Anyway, I knew that I could not keep these things alive, and so what I did is I hired a gardener.
ก็ผมรู้ดีว่าผมไม่สามารถดูแลต้นกุหลาบให้อยู่รอดปลอดภัยได้ผมก็เลยจ้างคนมาดูแล
And his name was Rosendo. Believe it or not.
ชื่อก็คือ Rosendo. ไม่รู้ว่าจะเชื่อหรือเปล่า
And I'll tell you why that was ironic in just a moment.
ก็ทำไมมันถึงดูเป็นอะไรเขาเรียกว่าเหมือนเป็นคำเสียสีเนี่ย
Anyway, I would look at my rose bushes outside. There were like 3 or 4 roses on each bush. I would go outside and have my quiet time and drink my coffee. It was bliss.
ก็ได้เห็นดอกกุหลาบอยู่ข้างนอกไปใช้เวลาเฝ้าเดียวแล้วก็ดื่มกาแฟอยู่ข้างนอกมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าแบบเปรมปรีมาก
And the next day, Rosendo came and I was inside and I just heard this loud And I said, "What is happening outside?"
ก็อีกวันนึงถัดมาคนสวนก็มาที่บ้านแล้วก็ได้ยินเสียงเครื่องตัดแล้วผมก็รู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้น
And so I run outside, and it's like just going to a scene of just seeing just leaves and branches and roses just all over the grass.
ก็เมื่อออกไปข้างนอกก็เห็นทั้งกิ่งทั้งใบทั้งทุกอย่างกระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นไปหมด
And Rosendo had trimmed this rose bush down to like a nub of a plant, just like my fist.
ก็คนสวนโรเซนโดก็ได้ทำการตัดแต่งกิ่งก้านจนเหลือแค่ประมาณกำมือนึงเท่านั้นเอง
And I thought to myself, I said, Rosendo, my rose bushes, you destroyed my rose bushes. You literally have lived up to your name where you've made my roses endo, Rosendo.
Help! Okay.
I wasn't clapping.
Okay.
I wasn't clapping. You made my roses. You destroyed them, Rosendo.
ก็คือว่าผมก็คิดกับตัวเองเวลานั้นก็คือมันงงมากเลยว่าเอ้ยทำไมทำแบบนี้ทำไมเป็นทำแบบนี้แล้วก็ชื่อก็คือมุกตลกที่อาจารย์เล่นก็คือโรเซนโดก็คือบอกว่าจบแล้วกุหลาบนี้มันคือมันจบไปหมดแล้ว
I was not happy. I would pass by the window and look outside and look at this sorry rose bush that had been trimmed down to nothing and just kind of let out a whimper.
ก็ตอนนั้นเองก็คือไม่พอใจมากแล้วก็มองดูผ่านหน้าต่างแล้วรู้สึกว่าแบบมันเศร้าไปหมดต้นกุหลาบทำไมมันดูเศร้าสร้อยขนาดนั้น
But what I didn't know is that a few months later the branches grew back and instead of 4 flowers being on each bush it was 7 flowers now
ก็สิ่งที่ผมไม่รู้ก็คือว่าประมาณผ่านเวลาไปเนี่ยกุหลาบก็กลับมาออกดอกอีกครั้งนึงแล้วก็แทนที่จะมีแค่4ดอกต่อกิ่งมันกลายเป็นว่าเกิดขึ้น7ดอกต่อกิ่ง
Surely now Rosendo would see growth and leave the bush alone and say okay well that's enough but wouldn't you know it a few months later I heard the sound again and saw the same thing
แล้วก็เขาก็เวลาผ่านไปเนี่ยคนสวนก็กลับมาแล้วก็ทำเหมือนเดิมอีกครั้งนึงก็คือทำตัดแต่งกิ่ง
And guess what? The branches grew back, and instead of 7 flowers, it was now 10 flowers.
แล้วก็เมื่อกุหลาบได้แตกยอดแตกดอกออกมาอีกครั้งนึงเนี่ยแทนที่จะมีแค่7ดอกมันมีเพิ่มขึ้นถึง10ดอก
You see, I think when we think of pruning, we automatically think punishment from God.
ก็เมื่อเราคิดถึงการตัดแต่งกิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราก็หลายครั้งเราแทบจะคิดโดยทันทีทันใดเลยว่านี่คือการลงโทษของพระเจ้า
But actually pruning is a reward
จริงๆการตัดแต่งกิ่งที่พระเจ้าให้กับเราเนี่ยคือรางวัล
A what
รางวัลเหรอ
You see God is the vine dresser who prunes the life of everyone who abides in him and bears fruit
ก็พระเจ้าเนี่ยทรงเป็นคนสวนที่ทรงตัดแต่งกิ่งทุกกิ่งที่ติดอยู่กับพระองค์เพื่อจะให้เกิดผลมากขึ้น
It's part of being His
นี่คือมันเป็นเหมือนกันที่พระองค์ได้ดูแลของพระองค
์ And He will remove anything that stops our spiritual growth whether it's blatant sin or good things that have become more important than Him in our lives
ก็พระองค์เนี่ยได้ดูแลอุปสรรคหรือสิ่งต่างๆที่ขัดขวางไม่ให้เราเกิดผลไม่ว่าจะเป็นความบาปหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ดีที่เราเห็นว่าสิ่งนั้นสำคัญกว่าพระเจ้า
You see God cares about us too much just to leave us where we're at
เราคิดว่าพระเจ้าใส่ใจแล้วก็รักเรามากแล้วก็จะปล่อยให้เราอยู่แบบเป็นแบบนี้เหรอ
He's given too much He's given his life for us He loves us too much just to sayYou know what? Let's just let them be. I'll save them and just kind of leave them alone.
คิดว่าพระเจ้ารักเราขนาดนั้นยอมสิ้นพระชนเพื่อเราและพระองค์จะพูดว่าปล่อยให้มีชีวิตตามยถากรรมไปเลย
Just like he's committed to saving us, he's committed to making us more like Jesus.
เมื่อพระองค์ทรงเต็มใจที่จะช่วยเราให้รอดแล้วพระองค์ยังทรงเต็มใจเต็มพระทัยที่จะทําให้เราเป็นเหมือนกับพระเยซูมากขึ้น
But for some reason when God prunesWe think that he doesn't care about us or he doesn't love us.
บางครั้งเนี่ยเมื่อพระองค์ตัดแต่งกิ่งก้านในชีวิตของเราเราก็มีความรู้สึกมีความคิดว่าโอ้พระองค์ไม่ได้สนใจเราเลยพระองค์ไม่ได้ห่วงใยเราจริงๆหรอ
Why? Because pruning is painful.
ทำไมเราถึงรู้สึกแบบนั้นเพราะว่าการตัดแต่งกิ่งในชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เจ็บปวด
There's this mentality that as we become or when we become Christians that my life is just going to be pleasant and there'll be no more pain or suffering.
เขาก็คิดเข้าใจเองว่าเมื่อเราเป็นคริสเตียนเนี่ยชีวิตของเราจะได้รับการอวยพรมันจะเต็มไปด้วยพระพรแล้วมันก็จะมีความเจ็บปวดอีกต่อไป
But and while we're promised that pain and suffering will end someday when we get to heaven the truth is that word again sanctification being made more like Jesus it requires pain and it requires suffering
ก็เราได้รับการสัญญาว่าวันหนึ่งในชีวิตของเราเนี่ยเมื่อเราได้ไปอยู่หน้าต่อหน้ากับพระองค์มันจะไม่มีความเจ็บปวดมันจะไม่มีความทุกข์ยากอีกต่อไปแต่ในระยะเวลาที่เราอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยทุกวันเราทำถูกเตรียมให้มีชีวิตเหมือนกับพระองค์มากขึ้น
No amens for that
มี amen ไหมคะ
Amen pain and sufferingAmen.
กับความทุกข์ยากและเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นในโลกใบนี
้ Right and this makes sense because when you're pruned it's like literallyLosing parts of yourself, habits, attitudes, thoughts, snip, snip, snip.
ก็เมื่อเราถูกตัดแต่งกิ่งถูกเหมือนกับปรับโฉมในชีวิตของเราเนี่ยเหมือนกับว่าเราได้สูญเสียส่วนหนึ่งของชีวิตของเราไปไม่ว่าจะเป็นนิสัยหรือว่าท่าทีหรือว่าความคิดต่างๆเราถูกแบบว่าชุบๆๆๆตัดออกไป
But think of what would happen if God just left those things alone
แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าพระองค์ไม่ได้ดูแลมันแล้วก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้น
We know that if a fruit tree has dead branches and they're not cut off it can lead to things like rot insects it'll spread eventually and eventually the whole tree will die
เรารู้ว่าถ้าเกิดมีกิ่งนึงที่เหมือนกับว่ากำลังจะตายไปแล้วเราไม่ได้ดูแลเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือว่ามันจะนำทั้งโรคนำทั้งเชื้อรานำสิ่งต่างๆมาแล้วก็จะลามไปทั่วต้นเลย
Sin is like this.
ความบาปก็เป็นแบบนั้น
If you leave sin and don't address sin, if God doesn't address it, it invites other sins, and pretty soon it spreads out of control and it will kill you.
ความบาปก็เป็นแบบนั้นเมื่อเราไม่ได้เหมือนกับยอมให้พระเจ้าเข้ามาดูแลในส่วนนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราเหมือนกับพาไปสู่ความบาปอย่างอื่นพาไปสู่ความบาปอย่างอื่นแล้วในที่สุดเนี่ยมันก็นำมาซึ่งความตายในชีวิต
And so when the Holy Spirit addresses and highlights sin in your life recognize it confess it repent
แล้วเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงเปิดเผยถึงความบาปหรือสิ่งที่ไม่น่ารักที่มีในชีวิตของเราขอให้เราที่จะยอมรับแล้วก็กลับใจแล้วก็สารภาพบาปจากสิ่งนั้น
Because conviction of sin doesn't automatically mean pruning. There are times where we can argue and not cooperate with God.
ก็การที่เหมือนกับว่าเมื่อพระองค์บอกให้เรารู้ถึงกับความบาปของเราเนี่ยหลายครั้งมันไม่ได้เหมือนกับอัตโนมัติแต่ว่าเราก็ได้มีการโต้เถียงกับพระเจ้าในเรื่องนี้ด้วย
Can you imagine this plant as it's being trying to be pruned by the vine dresser just moving around its branches like this and so the vine dresser trying to go like this and moving the branch out of the way that's what a lot of us do
ก็ลองจินตนาการดูว่าเมื่อเจ้าของสวนหรือว่าคนสวนเนี่ยพยายามที่จะตัดแต่งกิ่งแต่กิ่งเนี่ยคือหลบไปหลบมาหลบไปหลบมาแล้วก็ไม่ยอมให้ตัดแต่งกิ่งบางครั้งชีวิตของเราก็พยายามที่จะเป็นแบบนั้นคือหลบหลีกการตัดกิ่งจากตัดแต่งกิ่งจากพระเจ้า
Actually when God addresses it and says this I want to cut this do it let him repent is it painful yesBut it is not a wasted pain. Don't waste the pain.
ก็เมื่อพระเจ้าได้ทรงเปิดเผยให้กับเราถึงความบาปที่เกิดขึ้นยอมขอให้เรายอมที่จะให้พระองค์ตัดแต่งกิ่งนั้นออกไม่ต้องพยายามที่จะหลบหลีกแล้วก็ที่เราจะกลับใจใหม
่ So when we're stubborn and we don't cooperate with God, that we're like this defiant child at times where God needs to bring discipline in our lives.
เมื่อเรามีความเหมือนกับดื้อด้านเกิดขึ้นเนี่ยพระเจ้าเหมือนกับเด็กๆที่ไม่ยอมเชื่อฟังเนี่ยก็คือเป็นเวลาเดียวกันพระเจ้าอยากที่จะนำการเหมือนกับวินัยนำการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตของเราให้เราดีขึ้น
And God encourages us in Hebrews to not reject His discipline in our lives
ในพระธรรมฮีบรูพระเจ้าก็ได้พูดว่าอยากให้เราขอให้เราที่จะไม่ได้ปฏิเสธการที่พระเจ้าจะได้เหมือนกับ
Why? It says, for this moment, for the moment, all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it.
ก็คือในขณะที่การฝึกฝนให้มีวินัยเกิดขึ้นทุกครั้งก็ดูเหมือนว่าไม่น่ายินดีเลยแต่น่าเจ็บปวดและต่อมาภายหลังคนที่รับการฝึกก็จะได้เก็บเกี่ยวผลแห่งความชอบธรรมและสันติสุข
See, God's committed to you.
พระองค์ทรงเต็มใจตั้งใจ
He loves you too much to leave you where you're at
พระองค์ไม่ได้รักเราแบบแล้วเราก็ปล่อยให้เราอยู่ที่ที่เราเกิดเป็นอยู
่ Again we're not talking about this careless vengeful destructive gardener like Rosendo
เราไม่ได้ Can you repeat it again sorry
I'm not bitter stillWe're not talking about a revengeful gardener that just okay. kind of swings yeah. his axe away and just kind of closes his eyes.
เราไม่ได้พูดถึงคนสวนเราไม่ได้กำลังพูดถึงพระเจ้าที่เป็นคนสวนที่เหมือนกับว่าไม่มีความปานีเลยแล้วก็ทำอะไรแบบสเปะสปะ
His pruning is done out of love.
แต่ว่าการตัดแต่งกิ่งของพระองค์เนี่ยทำด้วยความรัก
He's sovereign. He knows exactly the things that need to be cut out of our lives in order to produce fruit.
พระองค์เป็นคนที่ดูแลเป็นคนที่ครอบครองอยู่พระองค์ทรงรู้ทุกจุดที่ต้องการการดูแล
His timing is perfect where he knows the exact time where we need to be pruned.
แล้วก็ช่วงเวลาของพระองค์ก็สมบูรณ์แบบพระองค์รู้ว่าเวลาไหนที่เราควรจะได้รับการตัดแต่งกิ่งนั้น
Let's go to our last point
ประเด็นสุดท้ายนะครับ
And it's an abiding life leads to abundance
ก็การที่เราดำรงชีวิตอยู่กับพระเยซูนำมาซึ่งความบริบูรณ
์ We're running out of time when we abide in Jesus as we allowHis pruning process to take place in our life, where we're becoming more like Jesus, it leads to a great abundance of things.
เมื่อเรายอมให้พระองค์ที่จะตัดแต่งกิ่งเรายอมที่จะให้พระองค์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ดำรงอยู่ในพระองค์เนี่ยมันนำมาถึงความบริบูรณ
์ Let's go to verse 7.
ข้อที่7นะ
John 15:7 says, "If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done."For you.
ถ้าเจ้าดำรงอยู่ในเราและคำกล่าวของเราดำรงอยู่ในเจ้าจงขอสิ่งที่เจ้าปรารถนาแล้วก็จะได้รับสิ่งนั้น
And we've talked about this a few weeks already, but this is not Jesus just kind of handing us a blank check and saying, "Well, whenever you say my name and whatever you ask, I'm going to give it to you like a genie."
ก็พระองค์ไม่ได้เป็นแบบนั้นคือเหมือนเป็นกับไม่ว่าเราจะขออะไรก็ตามหรือจะเซ็นชื่อไว้เลยแล้วก็จะขออะไรก็เอาไปยื่นที่ธนาคารได
้ Rather because we have this fellowship and close connection with Jesus because we've allowed him to strip away those things in our lives that are not of him and prevent fruit from being produced guess what we can hear his voice clear we can understand his willmore so that when we pray we're praying alongside his will
ก็การที่เรามีชีวิตที่ติดสนิทยอมให้พระองค์ที่จะขจัดสิ่งต่างๆออกไปจากชีวิตของเราทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะได้ยินพระองค์ดีขึ้นทำให้เรารู้ถึงน้ำพระทัยของพระองค์ได้ชัดเจนมากขึ้นไม่มีอะไรที่จะมาเหมือนกับบทบังสายตาหรือว่าการติดสนิทของพระเจ้ากับเรา
This is going to lead to a more effective prayer life where we see our prayers answered not again because we're somehow holier and God says oh now I hear you but actually we're praying the right things we're praying his will instead of having to twist God's arm to say do this for me but rather God what is your will oh I'm going to pray that
แล้วก็เมื่อเรามีชีวิตแบบนี้มันจะทำให้เราเนี่ยมีคำอธิษฐานที่ทรงพลังมากขึ้นทำให้อธิษฐานของเราเกิดผลมากขึ้นไม่ใช่ว่าเราอธิษฐานแล้วเราพยายามที่จะบังคับพระเจ้าให้พระเจ้าทำตามของเราแต่ว่าเราจะอธิษฐานตามพระประสงค์ของพระองค์แล้วสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นตามน้ำพระทัยของพระองค์
Secondly, it leads to a life and an abundance of obedience.
แล้วก็จะนำไปสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความเชื่อฟัง
Verse 10 says, "If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in His love."
ถ้าพระเจ้าปฏิบัติตามบัญญัติของเราเจ้าก็ดำรงอยู่ในความรักของเราด้วยเช่นเดียวกับที่เราได้ปฏิบัติตามบัญญัติของพระบิดาและดำรงอยู่ในความรักของพระองค์
See an abiding life is an obedient life
การที่เรามีชีวิตดำรงอยู่ในพระองค์คือการที่เราเชื่อฟังพระองค
์ How do we demonstrate our love for Jesus if you love me you willobey my commands
เราจะสามารถแสดงออกถึงความรักของพระเยซูได้อย่างไรพระองค์บอกว่าถ้าเกิดเจ้ารักเราขอให้เชื่อฟังบัญญัติของเรา
Oh dang it I'm the guilty barometer or whatever siren is going off in my mind I haven't obeyed wait again fight the urge to turn obedience into this to-do list it will get you'll become frustrated and discouraged because you can't do it
You repeat that
again. Sure. And it. There's just this thing in our mind when we think of obedience, we go back again to I have to do this in my own power.
Okay. ก็เมื่อเราพูดถึงความเชื่อฟังเราอาจจะรู้สึกผิดได้ว่าโอ้จุดนี้จุดนั้นที่เรายังไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็ทำให้เราเหมือนกับว่าพยายามที่จะนึกถึงว่าสิ่งไหนที่เราไม่ได้ฟังแล้วพยายามที่จะทำด้วยกำลังของเรา
Again, obedience doesn't come from willing yourself to be more like Jesus or promising and saying I'll do it better next time. I promise. It happens as we're actually.Drawing near to him like we've talked about already.
ก็การยอมจำนนหรือการเชื่อฟังไม่ใช่เกิดขึ้นจากความพยายามอย่างสุดความสามารถในการจะเชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็แบบว่าพลาดไปครั้งนี้แล้วพูดว่าเดี๋ยวครั้งหน้าจะทำให้ดีขึ้นกว่านั้นแต่ไม่ใช่แบบนั้นการยอมจำนนการเชื่อฟังพระเจ้าเกิดขึ้นจากผลของความสัมพันธ์ที่เรามีความติดสนิทความใกล้ชิดที่เรามีกับพระเจ้า
Are you struggling with obedience?
มีใครบ้างที่กำลังรู้สึกยากกับการเชื่อฟังพระองค์
I want to ask, how is your abiding?
แล้วอยากจะถามว่าเราดำรงอยู่ในพระองค์แบบไหนในเวลานี้
Because I found when I'm disobedient, I don't want to be connected with Jesus because I'm a bit embarrassed and ashamed. But actually, there's no greater time to go to him in repentance and to connect again and say, Jesus, I fall at your feet again. I want to connect with you. Be near to me.
ก็ผมรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเมื่อผมไม่ได้เชื่อฟังหรือผมดื้อรั้นกับพระเจ้าเนี่ยมันเป็นเวลาที่ยากมากที่จะเข้าไปดำรงอยู่ในพระองค์ติดสนิทอยู่กับพระองค์เพราะว่าความอับอายเพราะว่าความรู้สึกผิดต่างๆนานาแต่ว่านี่คือเวลาที่สมบูรณ์แบบในการที่เราจะเข้าใกล้แล้วก็จะเข้าไปดำรงอยู่กับพระองค์เมื่อเราไม่ได้เชื่อฟังหรือว่าเรารู้สึกผิดแบบนั้นเพราะว่าเป็นเวลาที่เราจะได้รับการฟื้นฟูในความสัมพันธ์แล้วก็ได้รับการ
Two more quickly and we're done. Yeah. Third is a life of joy as we abide.
ก็อย่างที่3ก็คือว่าชีวิตที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี
John 15:11 says these things I've spoken to you that my joy may be in you and that your joy may be full.
เราพูดถึงสิ่งเหล่านี้เพื่อความยินดีของเราดำรงอยู่ในเจ้าและความยินดีของเจ้าจะเต็มเปี่ยม
And this is not speaking of a worldly joy that comes from circumstances or when things are always going right in my life.
ก็ไม่ได้พูดถึงความชื่นชมยินดีหรือความสุขที่ได้มาจากโลกที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือสิ่งต่าง
ๆ It comes from a supernatural joy that comes from being intimately connected to Jesus despite what is happening all around me
ก็เป็นความชื่นชมยินดีที่ได้เกิดขึ้นจากการใกล้ชิดการติดสนิทอยู่กับพระเยซูเป็นความชื่นชมยินดีที่เกินคำบรรยายแล้วก็เหมือนกับว่าขจัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ขัดขวางออกไป
And to be honest with you I fall into this like worldly joy trap often
ก็อยากที่จะเหมือนกับว่าพูดอย่างตรงๆก็คือว่าหลายครั้งผมก็ได้ตกลงไปในความสุขของโลกนี
้ Where things are going well and I say life is great praise the Lord
เวลาหลายอย่างเป็นไปได้ด้วยดีผมก็แบบโอ้ยดีใจมากขอบคุณชีวิตดีมากเลยขอบคุณพระเจ้า
But when they're not I'm bitter I'm discontent I'm complaining to God I'm complaining to anybody who will listen to me
แล้วเมื่อสิ่งไม่ได้เกิดขึ้นตามใจปรารถนาผมก็รู้สึกทุกข์แล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าบ่นต่อว่าแล้วก็รู้สึกเศร้า
Man, but I'm just so reminded of the stories in the Bible like in the book of Acts there the apostles are arrested for preaching the word actually twice and it says that they were beaten but actually when they were released what did they do when they were depressed no they rejoiced as they left and were just beaten why because they were counted worthy to be beaten for Jesus I mean crazy right
แล้วก็มันดูเหมือนกับตรงกันข้ามในพระธรรมกิจการที่เหล่าสาวกในเวลานั้นนี่ก็คือว่าเขาถูกตีเขาถูกเหมือนกับข่มเหงต่างๆนานาแต่ว่าเขากลับเต็มเปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดีที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็มันแตกต่างกันมาก
And then for JesusFor the joy set before him, he endured the cross. Again, for the joy set before him, why?
แล้วก็ที่พวกเหล่าสาวกเขารู้สึกชื่นชมแบบนี้เป็นนั้นเพราะว่าสิ่งที่เขาทำเพื่อพระเยซูนั้นน่ะมันคู่ควรมันมีค่าแล้วก็พระเยซูเหมือนกันพระองค์ทรงถูกทารุณต่างๆนานาแต่ว่าพระองค์ทรงเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีทำไม
You see, there's a deep-rooted joy in all of us as we are connected to Jesus, despite what is happening all around us and despite.What is happening to us? How is your joy this morning?
ก็ความชื่นชมยินดีที่มาจากพระองค์เนี่ยที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทำให้เราเหมือนกับลืมสิ่งต่างๆได้ไปหมดเลยแล้วก็ในเวลานี้ชีวิตของคุณความชื่นชมยินดีชีวิตของคุณเนี่ยเป็นแบบไหน
Lastly, a life of love.
แล้วก็สุดท้ายก็คือว่านำมาซึ่งชีวิตที่เต็มไปด้วยความรัก
John 15:12 says, "This is my commandment that you love one another as I've loved you."
บัญญัติของเราคือให้รักซึ่งกันและกันเหมือนที่เรารักเจ้า
The importance of love can't be overemphasized or talked about enough. It's about love. The Bible's clear about that.
พลังแห่งความรักก็ชัดเจนมากในพระคัมภีร
์ 1 Corinthians 13 many of us know just speaks about all of these great things that we can do for God but if it's not founded and rooted in love it's worthless
ก็ในพระคัมภีร์1โครินธ์ก็บอกว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ดีที่เราทำเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ได้ทำเพราะความรักที่เรามีให้พระเจ้ามันก็ไม่มีค่าอะไร
And I just want to say because we're out of time that we can't expect to love like Jesus who says there's no greater love than to lay your life down for a friend we can't love that way in our own power unless we are connected to the power source and that's Jesus
ก็เราไม่สามารถทำด้วยกำลังของเราตัวเองด้วยกำลังของเราเองได้ในการที่จะรักผู้อื่นขณะที่จะ เสียสละชีวิตเพื่อเขาแต่ว่าเราสามารถที่จะรักผู้อื่นอย่างที่พระเยซูทรงรักได้เมื่อเราเชื่อมต่อกับแหล่งแห่งความรักที่แท้จริงคือพระเยซูคริสต
์ Who is that person in your life who God is calling you to love and to lay down your life for but you're just saying I can't do this this is impossible but he says abide
แล้วมีใครในชีวิตของเราไหมที่พระเยซูทรงเรียกเราให้รักเขาแล้วก็ให้ยอมเสียสละชีวิตเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขาแต่ว่าเราบอกกับพระองค์ว่าเราทำไม่ได้ทำไม่ได้หรอกแต่พระองค์กำลังเรียกเราอยู่บอกว่าให้เข้ามาแล้วเชื่อมอยู่กับเรารับความรักนั้นจากเรา
One Light Church be encouraged this morning
Try again please
Be encouraged this morning One Light
ขอให้เราที่จะมีหัวใจที่เหมือนกับกล้าหาญ
He has done the work in you
พระองค์ได้กระทำการของพระองค์อยู่ในชีวิตของเรา
He is doing the work in you
พระองค์ทำงานของพระองค์ในชีวิตของเรา
He will continue to do the work in you to make you more like Jesus
และพระองค์จะยิ่งทำให้เรายิ่งเหมือนกับพระองค์มากขึ้น
All we need to do is abide in him
และสิ่งที่เราต้องทำมีแค่อย่างเดียวคือเข้าไปดำรงอยู่กับพระองค์
Worship team come on up let's prayJesus, what a relief it is to know that you have done the work and are doing the work and will continue to work in us to make us more like Jesus.
พระเจ้าพระเยซูเราขอบคุณพระองค์เรารู้สึกโล่งใจมากที่เรารู้ว่าพระองค์ทรงกระทำการหลายสิ่งหลายอย่างของพระองค์ในชีวิตของเราที่กำลังทำให้เราเป็นเหมือนกับพระองค์มากขึ้น
We thank you that you are committed to us and that you will never leave us or give up on us.
เราขอบคุณที่พระองค์ทรงเต็มใจตั้งใจที่จะทำงานในเราเปลี่ยนแปลงเราแล้วก็ไม่เคยที่จะละทิ้งเราหรือว่าจากเราไปไหน
And we just want to pray God, won't you use us for your glory God as we abide in you God, won't you continue to produce fruitin our lives that makes us more like Jesus.
ขอที่พระองค์จะใช้ชีวิตของเราเพื่อพระองค์มากขึ้นแล้วก็ช่วยที่ผ่านพระองค์เราจะเกิดผลได้เพื่อพระองค
์ And where you are pointing out areas of rot or unhealth, I pray that you would empower us to allow you to cut those things away. And although it's painful and difficult, Lord,We know that you do things for our good.
แล้วก็ไม่ว่าจะมีสิ่งใดก็ตามที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ต้องถูกตกตัดแต่งเป็นสิ่งที่ต้องถูกนำออกไปขอพระองค์ที่จะช่วยเสริมกำลังเราแล้วก็พระองค์ทรงช่วยที่เราจะยอมจำนนแล้วก็จะเต็มใจให้พระองค์ทำสิ่งนั้นที่จะนำสิ่งนั้นออกจากชีวิตของเรา
We love you and we thank you.That we can be connected to you because of what Jesus has done.
เรารักพระองค์เราขอบคุณที่สิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อเราเพื่อทำให้เราสามารถที่จะติดสนิทอยู่กับพระเยซูคริสต์ได
้ We ask all this in Jesus' name.
อธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน
Let's stand and worship.